poslednom období sa na Slovensku často hovorilo o forme podpory pre seniorov. Takmer každý deň sa na nás médií valili informácie o 13. dôchodku či o rodičovskom bonuse. Priestor na vyjadrenie však väčšinou dostávali politici. Preto sa v dnešnom úvehovore na túto tému pozhovárame s prezidentkou Fóra na pomoc starším a členkou Rady vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie Ľubicou Gálisovou. Dobrý večer.
Dobrý večer. Všetkým požehnaný večer prajem.
Pripájam sa a prajem príjemné počúvanie. Milí poslucháči, ak sa chcete zapojiť do našej diskusie, opäť je tu pre vás možnosť položiť otázku prostredníctvom mailovej pošty, prostredníctvom adresy uvhovor@lumen.sk. Na základe posledného rozhodnutia poslancov Národnej rady dostanú tento rok všetci dôchodcovia okrem 13. dôchodku, ktorého suma je podmienená výškou dôchodku, ešte jeden mimoriadny príspevok, a to podľa predsedu Národnej rady a Hlasu SD Petra Pellegriniho v jednotnej výške 300 eur.
To znamená, vianočné, ktoré dnes dostávajú vo výške od 50 do 300 eur, budú pre slovenských seniorov znamenať, že budú dostávať od 350 až do 600 eur. Samozrejme, bude to v samostatnej platbe, pretože ten vianočný príspevok sa už vypláca.
Pani Gálisová, ako vníma tento krok Fórum pre pomoc starším? Je táto forma pomoci pre seniorov podľa vás dobrou a spravodlivou voľbou?
Viete, ja si myslím, že dôchodcovia naozaj potrebujú pomoc. To je veľmi, veľmi dôležité, lebo mnoho dôchodcov je takých, že naozaj nemajú niekedy ani na tie základné potreby. Ale ja to vnímam ako nespravodlivé voči tým, ktorí majú veľmi nízke dôchodky. A ďalšia vec, ono vlastne pred voľbami bolo slúbené 640 akože pre všetkých dôchodcov. Teraz to navýšilo sa, pretože tam bolo naozaj dosť veľký tlak na politikov a na ministra, na celú vládu, aby teda dali, teda slúbili to, čo pred voľbami, teda aby to vyplatili, to, čo slúbili. No a naozaj, teda najprv to bolo 150 a potom to bolo zrazu 300 eur, čo niektorí samozrejme príjmajú s potešením, ale ja to vnímam tak, aj čo ľudia nám píšu, že hovoria, že teda by mali dostávať tí, ktorí majú najnižšie dôchodky. A pre tých, čo majú najnižšie príjmy, tak si povedzme, že aj takáto suma oni tých 300 eur dostali. A teraz dostanú ďalších 300, tak dostanú 600 eur, ale tak, jak sa sľubuje do budúcna, tak všetci dôchodcovia dostanú vlastne tých 600, je sľúbené na budúci rok, že 606 eur. Ale ja sa pýtam, ak má niekto 1500 eur dôchodok, je mu treba tých 600 eur? A tí, ktorí majú 200, 300 eur, ktorí nemajú čo ani ako zaplatiť, dá sa povedať, nájom. A všetky náklady, aj v samotných mestách, idú hore. Maximálne. Naozaj, my môžeme povedať aj v našom meste, že teda mimoriadne stúpajú náklady. A ono sa to dotkne práve tých starších. A viete, čo mne sa akože nepáčilo, ak som počula niektorých, nechcem povedať samozrejme konkrétne, ale povedali, však dôchodcom zvýšili, tak nech si zaplatia. Ale tomu dôchodcovi sa všetky náklady zvyšujú. To je doprava, to sú služby, to sú náklady za lieky, to sú potraviny. Teraz náklady na byt, náklady na kúrenie, elektrinu, energie. Čiže dá sa povedať, že tých nákladov je mimoriadne veľa. A tým nízkopríjmovým vlastne to nevykrie tie náklady, ktoré naozaj ten človek má. Čiže malo by sa uvažovať, že tí, ktorí majú najnižšie dôchodky, tým poďme pomôcť. A ďalšia vec, ak to zoberieme, že ako hospodári, alebo teda aká ekonomika je, ako oni hovoria, že teda nemajú na nič. Čiže ak teda nemáme a populácia nám starne, tak my musíme uvažovať, že musíme naozaj pomáhať adresne. A pomáhajme tým ľuďom, aby naozaj mohli prežiť a aby žili dôstojne. A ja si myslím, že ten, ktorý má 1500 alebo viac, tak určite má ten život dôstojnejší. Môže si teda ho zabezpečiť. Hoci peniaze nie sú, dá sa povedať všetko. Sú tam ďalšie veci, ktoré ten človek starší potrebuje. Či sú to služby kvalitné, či je to ochrana vlastne práv a tak ďalej. Čiže poďme sa radšej týmto zaoberať, aby naozaj ten človek sa mohol domôcť svojho práva, aby mal dôstojnú, kvalitnú starobu. A teda naozaj tí, ktorí majú najnižšie dôchodky, tí by mali dostávať naozaj vyššie dôchodky. Lebo ja by som povedala ešte, keď sa dôchodok valorizuje, tak sa valorizuje percentami. To znamená, ten, ktorý má vyšší dôchodok, tak sa mu podstatne viacej zvýši. A teraz na tento rok, akože teda na budúci rok, je už plánované, že sa zvýši 3,6. No koľko to urobí, dajme tomu takému človeku, ktorý má 300 eur? A koľko to urobí k tomu, čo má 1000 a viac? Čiže je to naozaj velikánsky rozdiel a myslím si, že v tomto by sme mali urobiť, aby tí ľudia dostávali tú pomoc adresnejšie.
Takže tam nám chýba legislatíva a možno aj uvažovanie o tom, že by sa zaviedol nejaký pojem ako minimálny dôchodok.
Existuje minimálny dôchodok, normálne existuje, ale tie, dá sa povedať, že tie sa ani do budúcna nezvýšili. Oni sa zvýšili naraz, dá sa povedať, veľkou čiastkou. Tým pádom tí starší ľudia dostali zavčasu nielen samotnú valorizáciu, ale určitú čiastku, ktorá bola vyššia a vláda povedala, že naozaj tie najnižšie dôchodky sa nebudú zvyšovať. Tak ideme zvyšovať tí, ktorí majú tie vysoké dôchodky a tie, ktorí majú nízke dôchodky, nemajú z čoho žiť, nemajú si ako kúpiť lieky, tak tí dostanú, dá sa povedať, rovnakú výšku. A oproti tomu na budúce, akože Vianoce majú dostať rovnaké.
Ja som skôr mala na mysli to, že zaviesť nejaký minimálny dôchodok, ktorý umožní tým seniorom žiť dôstojne.
Ja si myslím, že minimálny vždycky by malo byť nejaký ten príspevok pre tých ľudí, ktorí naozaj nemajú z čoho žiť. Že tým prispieť naozaj viacej.
Možno, že život, lebo sme plitky, strieborný trest vymeral. Malé sú nám detské sny, cvičky aj topánky. No dokiaľ sme tu a vidíme ešte, dívajme sa do diaľky. Na lístku zoznam chlieb, cukor, soľ, vo vrecku cukríky, kamienky. Hrdý na úlohu od mami, sveta skúsený a znalý. Neviem, či viem o živote toľko, ako keď sme drobné počítali. Tvoje srdce samo vie, či ešte veríš v dobro ľudí, či si ochotný odpúšťať, keď ťa svet súdi, vie, že ľahšie spolu s niekým prekoná hory aj rieky. Vie, že aj mávnutie motýlých krídel môže zmeniť všetko. Aj to, čo si predtým nenávidel. Mm. znám, že chce rytierské brnenie, meč a hrad, kde čaká princezná. Na viečka nám júlové slnko kreslí spomienky. Nič to občas sa na balvany menia každému kamienky. Oči na nebo, nohy na zem, snaha sa ráda, hoci nie vždy. Neviem, či viem o živote viac, než keď sme bosí behali po daždi. Len srdcom vidíme neviditeľné, pravil starý dobrý Antoine. S kúskom chleba a štipkou smiechu niet viac, čo pripísať na zoznam. Tvoje srdce samo vie, či ešte veríš v dobro ľudí, či si ochotný odpúšťať, keď ťa svet súdi, vie, že ľahšie spolu s niekým prekoná hory aj rieky, vie, že aj mávnutie motýlých krídel môže zmeniť všetko, aj to, čo si predtým nenávidel. Tvoje srdce samo vie, či ešte veríš v dobro ľudí, či si ochotný odpúšťať, keď ťa svet súdi, vie, že ľahšie spolu s niekým prekoná hory aj rieky, vie, že aj mávnutie motýlých krídel môže zmeniť všetko, aj to, čo si predtým nenávidel.
Bezplatná senior linka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie, alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.
Vláda chce zaviesť od budúceho roka 13. dôchodok vo výške tohtoročného priemerného dôchodku, čo predstavuje zhruba 606 eur. Legislatívne zmeny chcú urobiť hneď na začiatku roka 2024, aby plnohodnotný 13. dôchodok stihol prísť v decembri 2024. Zároveň však navrhujú zmeny pri rodičovských dôchodkoch. Ten by ponovom nemal byť vyplácaný cez odvody, ale deti by mohli svojim rodičom prispieť poukázaním 2% daní z príjmov fyzických osôb, hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Strana Hlas, strana Smer, Jednota dôchodcov na Slovensku i odborná verejnosť nepodporili rodičovský dôchodok v čase jeho zavádzania, pretože bol diskriminačný voči seniorom, ktorí nemajú deti, ktorým zomreli deti, alebo ktorých deti sú zdravotne ťažko postihnuté. Takže my sme v tomto našom postoji autentickí a nikto nejde zobrať ani len jeden cent z tých 315 miliónov eur určených na rodičovský dôchodok, len ich chceme presunúť do 13. nového dôchodku a 13. dôchodok bude pre všetkých seniorov bez ohľadu na to, či deti majú alebo nie. A to sa nám zdá spravodlivé.
Pani Gálisová, je to spravodlivé? Ako vnímate túto navrhovanú zmenu?
Vidíte na mne, že som veľmi nespokojná a absolútne sa mi to nepáči, pretože vezmime si, že ženy, ktoré vychovávali deti, alebo vôbec rodičia, ktoré vychovávali deti, tak naozaj sa museli uskromňovať. A veľa razy naozaj je to tak, že museli zostať doma pri tých deťoch a majú nižšie príjmy. To znamená, majú aj nižší dôchodok. A práve ten rodičovský príspevok je pomocou tým rodičom, ktorí naozaj tie nízke dôchodky majú, a hlavne mamám. Ja hovorím jedno, že je to obrovská neúcta voči matkám, našim mamám, ktoré naozaj porodili niekoľko detí. A povedzme si pravdu, že ak rodičia vychovávajú deti, je to náročné. A samozrejme to vyžaduje veľké náklady aj pre to dieťa. A ja by som povedala, aj veľká obeta, aj veľké odriekanie počas celého života, kým tie deti naozaj nevyrastú. A ďalšie, že treba ich dať študovať. To znamená, že naozaj je dôležité, aby sa o nich postarali. A teraz, keď by sa mali o nich starať nejakým spôsobom, mali dostať vrátený ten, jak sa hovorí, ten tretí groš, že by naozaj mali dostať tú lepšiu, ani nie že lepšiu starostlivosť, ale adekvátnu starostlivosť. Lebo povedzme si pravdu, že ten, ktorý nemá deti, tak ten môže robiť naplno celý život. Môže ísť na dovolenky, môže oddychovať, môže naozaj mať tú kariéru, budovať si tú kariéru a automaticky vyššie príjmy. A väčšinou sú to matky, ktoré tie nízke dôchodky naozaj majú, a je to známe. Je to v rámci aj prieskumov, ktoré sa robia nielen v iných krajinách, ale samozrejme aj u nás. A je to potvrdené, že sú to ženy, ktoré majú nízke dôchodky a teda aj nižšie platy. A tie matky majú ešte podstatne nižší. Čiže ja to pokladám, že nie je to fér. Lebo dostane ten človek, ktorý, dajme tomu, má ten, už som to hovorila v prvom stupe, že má vysoký plat alebo vysoký dôchodok, a dostane ešte aj takú istú a rovnakú hodnotu toho 13. dôchodku. Toto je diskriminačné pre tie rodiny, ktoré vychovali deti. A povedzme si pravdu, že jedna vážna vec, o ktorej sa veľmi málo hovorí, tak vlastne my tu potrebujeme, aby tie deti aby mohli robiť aj na tie dôchodky tých, ktorí tie deti nemali. A ešte ďalšia vec, som hovorila, tie percenta, že percentuálne im vlastne stúpajú dôchodky. Čiže je to nespravodlivé, je to neúctivé, je to naozaj antisociálne, a k takýmto spôsobom my budeme pristupovať rozdielne k tým ľuďom a posudzovať, viete. Ja som zaregistrovala naozaj aj na Facebooku. A jedna pani tam, zrejme bezdetná, napísala veľmi také urážlivé. Ja teraz to slovo si nespomeniem, že teda ako deti privedú na svet rodičia a zrazu chcú mať výhody. To nie je, že zrazu chcú mať výhody. Oni tie výhody si zaslúžia. Oni vychovali deti, ktoré budú robiť aj na jej dôchodok. A ona nemôže povedať, že bude žiť im v nejakej chudobe alebo že bude žiť horšie. Ale ten rodič žiaľ žije horšie, lebo vždycky je to tak, že niečo dáva aj tým svojim deťom. A to je veľmi dôležité, že tie deti vlastne tvoria určité hodnoty. Ak je to matka, ktorá vychovala, dajme tomu, 4 deti, tak tie 4 deti budú robiť na ďalších dvoch dôchodcov, ktorí vlastne dostanú z ich príjmov, že teda budú robiť na nich. Čiže je to veľmi, veľmi zle postavené a myslím si, že je to obrovská škoda a obrovská, by som povedala, újma tých rodičov, ktorí tie deti naozaj vychovali. A ja to beriem ešte z druhej strany. Viete, v našej organizácii sa zaoberáme práve tou neúctou tých detí, neúctou tých inštitúcií a, dá sa povedať, týraním, násilím, zlým zaobchádzaním. Čo to vysiela do spoločnosti? Aký signál? Že vlastne dneska mať dieťa je čo? Hanba? Alebo je to niečo zlé? Ale tá naša spoločnosť vymrie, keď tu nebudeme mať deti. To znamená, kam to spejeme? A potom hovoríme, že dajme sú tu utečenci, ktorí, dajme tú pracovnú sílu nám budú musieť nahrádzať. To znamená, že je to zle nastavené a v žiadnom prípade s tým nesúhlasím. A ešte ďalšia vec, čo sa povedalo, že sa zoberie, alebo že sa budú hradiť tie dôchodky z 2%. A povedzme si prečo. Tie 2% sú pre neziskové organizácie, ktoré vykonávajú aj tie služby, ktoré sú pre starších ľudí. Čiže je to vlastne určitá pomoc chorým, starým, bezvládnym, dá sa povedať aj tým detičkám, ktoré naozaj tú pomoc potrebujú. Teda naozaj tým chudobnejším. A tie organizácie naozaj niektoré z tohto dôvodu prídu o všetky financie. A ešte jedna vec, aby som nezabudla, pretože to je veľmi dôležité. My stavieme vlastne tie deti do určitej ťažkej situácie. Majú deti, ktoré majú chodiť na rôzne krúžky a oni vlastne prispievali do tých organizácií, ktoré dostávajú, dá sa povedať, nejaké služby. No a on sa musí tej rodič rozhodnúť, či dá vlastne niečo, čo sa týka ich detí, alebo to dá svojmu rodičovi. A sa vás opýtam, čo urobí. No on urobí to, že naozaj to dá pre svoje deti. Pretože on potrebuje, aby tie deti mali zabezpečenú tú starostlivosť a že nemajú dosť financií, dajme tomu na platenie tých rôznych záujmových krúžkov a to, čo naozaj potrebujú. Takže toto vnímam ako veľmi, veľmi zlý krok a je to krok späť.
Ja sa už chvíľu zamýšľam nad tým, že či je to chyba nejakého lobingu, alebo ženy matky nedokážu, alebo nemajú čas na to za seba bojovať v tomto zmysle.
Viete, počuli ste, že vlastne tam spolupracujú len s jednotou dôchodcov a ja si myslím, že oni len plnili to, čo naozaj bolo záujmom vlastne tejto vlády alebo toho pána ministra a ďalších, že nemali záujem naozaj podporovať tých biednejších. Ale to je zle. To nie je v žiadnom štáte, aby sa nemyslelo práve na tých, ktorí naozaj sú v kríze a ktorí nemajú z čoho žiť. Naozaj, dostanú sa tie rodiny a hlavne tieto rodiny, o ktorých hovoríme, a hlavne tie matky, a ktoré zostali, dajme tomu samé, že už nemajú, dajme tomu, manžela, teda sú vdovice a majú veľmi nízky ten dôchodok, dostanú sa do obrovských problémov. A my si máme skúsenosti, že naozaj práve tieto matky a tieto ženy sa skôr sťažujú ako tí bohatí.
Všetko pod slnkom má svoj čas. Všetko pod slnkom má svoj čas. Všetko pod slnkom má svoj. Sunko ma
Vláda avizovala, že jednota dôchodcov dostane každý rok na svoju činnosť prostriedky zo štátneho rozpočtu cez Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. Hovorí opäť minister Erik Tomáš.
Chceme tú spoluprácu utúčiť ešte aj tým, že chceme napojiť jednotu dôchodcov Slovenska na štátny rozpočet, tak ako to napríklad funguje v prípade Zväzu protifašistických bojovníkov. Čiže chceme, aby nejaký typ dotácie jednota dôchodcov na Slovensku mala aj od štátu, aby mohla profesionálnejšie pôsobiť, aby mohla pripravovať legislatívu a všetko ostatné, čo s tým súvisí.
Pani Gálisová, na Slovensku, ak dobre viem, funguje viac organizácií na pomoc a podporu seniorom. Aký majú názor na tento krok vlády? Považujú to za spravodlivé?
To absolútne nie je spravodlivé. Pretože sú to naozaj veľké organizácie, ktoré sme aj v Rade vlády pre seniorov a každá tá organizácia má svoju činnosť a združuje, dá sa povedať, určitú skupinu dôchodcov. Viem, že jednota dôchodcov má okolo 90 tisíc podľa ich vyjadrenia, ale viem, že mnohí naozaj uvažujú o tom, že z jednoty dôchodcov odídu a môžeme povedať, že klesla naozaj tá členská základňa. Ale čo je dôležité, že by, ja sa opýtam, sú tí dôchodcovia v jednote dôchodcov viac ako, dajme tomu, v iných organizáciách? Pretože oni zastupujú, ja som povedala, 90 tisíc. Je tu 1 milión 400 tisíc dôchodcov. To znamená, ak máme celoslovenské organizácie, tak by mali byť rovnako naozaj dotované zo štátneho rozpočtu, aby oni mohli vykonávať tú činnosť, ktorá je veľmi dôležitá. A potom treba povedať, že čo jednota dôchodcov doteraz robila. To sú spoločenské, kultúrne, športové akcie. To je ich vlastne cieľ a vôbec akože ich činnosť. A druhá vec, že sa zaoberali dôchodkami. To je ich agenda, ktorú naozaj dlhodobo majú a ktorej sa venujú. Existujú kresťanskí seniori, ktorí robia inú činnosť a robia pre určitú skupinu dôchodcov, ktorí nie sú členmi jednoty, ani nebudú chodiť na žiadne ich aktivity. A čo je dôležité, že existuje fórum pre pomoc starším, ktorý sa zaoberá práve tou legislatívou dlhodobo. Niekoľko rokov, 23 rokov naozaj sme urobili niekoľko aj návrhov zákonov, ktoré aj boli prijaté, teda to je naša téma. A my sme naozaj otvorili mnoho vecí a mnoho, by som povedala, problémov, ktoré sa začali naozaj riešiť a riešiť na základe našich skúseností. Pretože my robíme odborné semináre, my vzdelávame tých ľudí po celom Slovensku. My sa snažíme napríklad šmejdov, o ktorých sa tak akože často hovorí, to sme otvorili my a prijal sa zákon na ochranu spotrebiteľa. Ďalej, samozrejme, je to zákon naozaj, ktorý je o opatrovníckom práve, kde sme robili na tom 2 roky. A bolo to našou zásluhou, že sme to otvorili. A ešte ďalšia vec, to je zneužívanie, týranie, násilie, čo o tom hovoríme niekoľko rokov. A nie je to záležitosť len, že to robíme tu na Slovensku, ale my spolupracujeme s ďalšími organizáciami v rámci Európy. A naše návrhy tam boli prijaté aj v rámci Európy. Ja som bola prednášať priamo v Európskom parlamente a to bolo o naozaj legislatíve, ktorá je dôležitá pre starších. Takže ma to trošičku akože tak prekvapuje, že zrazu ako jednota dôchodcov bude sa zaoberať akože legislatívou. No, myslím si, že organizácie to vnímajú naozaj veľmi diskriminačné. A nie len organizácie. Ale ja som zaregistrovala niekoľko desiatok akože mailov a rôznych správ a telefónov, že čo to má byť, že či oni nie sú vlastne občanmi a dôchodcami v tejto republike, aby mali rovnakú možnosť, aby sa mohli rovnako zapájať a rovnako akože dostávať určitú podporu naozaj na činnosť. Myslím si, že toto je veľmi nešťastné. A ešte jednu vec chcem povedať. Ja neviem, či je to odmena za to, že vlastne chodila tá jednota dôchodcov na každú jednu tlačovku, dá sa povedať práve ich ešte bývalej opozície, a že schvaľovali vlastne to všetko, čo oni navrhovali. Ja si myslím, že tuto nemá byť to politicky. V žiadnom prípade. Naša práca má byť odborná. Naša práca má byť preto, aby tí starší ľudia naozaj žili dôstojne a kvalitne. A každá jedna organizácia, ktorá robí, tak robí preto, nie pre seba, ale robí pre tých dôchodcov. A nikto nemôže povedať, že jedna organizácia zrazu má väčšie právo ako tá druhá.
Ja sa v tejto súvislosti opýtam. Zasadala už Rada vlády pre práva seniorov pod vedením nového predsedu, pána ministra Tomáša, alebo sa niečo v dohľadnej dobe chystá?
Ono sa chystá. Zatiaľ samozrejme nebol ani čas na to, aby samozrejme pod novým vedením bola Rada vlády. Dostala som informáciu a mám tam predkladať materiál, takže viem, že sa chystá nejaké zasadnutie. Ale viete, no, vlastne tie naše organizácie jednoducho, dá sa povedať, budú oslabené tým, že bude vyzdvihovaná jedna organizácia. A čo bolo za celý čas, čo existovalo naozaj, čo bol Smer vo vláde, tak bola len jednota dôchodcov. My sme presadili potom, že sú tam tri celoslovenské organizácie. Jednak sú to kresťanskí seniori a samozrejme aj my, naša organizácia. A vlastne sa tam rokuje o rôznych témach, takže ja aj poznám, že čo vlastne tie organizácie jednotlivé robia. A myslím si, že je dôležité, lebo máme každý, by som povedala, inú činnosť. A je aj činnosť všetkých tých organizácií je dôležitá pre tých starších. Takže teraz okliesniť, dajme tomu, niektorú organizáciu je nefér.
Do okén si koukám tmou, hvězdy snes na duši mou. Jsem tu sama a poslouchám to vraní blues. V očích mám i hostín, vteřinám závidím. Všechno mohou, mě zbývá jen to vraní. Vzlítnout, a to není fér. Za černým hejnem až na světa kraj, tam, kde sní vraní rahaj. Já nevěřím, že měl mě rád, nemusel tak pospíchat, že zbyl tu prázdný.
Už sme spomínali, že životné výdavky na Slovensku sa neustále zvyšujú. Najzraniteľnejšou časťou obyvateľstva sú aj seniori. Avizované sú napríklad vyššie ceny energií, daní a inflácia tlačí, aj keď trošku pomalšie, nahor stále aj ceny potravín. Aké formy pomoci by podľa Fóra pre pomoc starším pomohli tak adresnejšie a trvalejšie?
No v každom prípade by to malo byť pre tých sociálne odkázaných alebo takých, ktorí majú nižšie dôchodky, tak by bolo určité príspevky. Naozaj, či je to na energie, či je to na rôzne tie dane. Oni to tí starší naozaj neuniesú. Ono vlastne, ja čo viem, v niektorých mestách až o 100% stúpnu napríklad za smeti. To je, a ja to vidím, však ja som sama dôchodkynia, tak viem, že ako my jednak separujeme akože ten odpad. A ďalšia vec, že my naozaj do tých košov dávame veľmi, veľmi málo. A myslím si, že prečo máme my zrazu platiť skoro toľko ako tí ostatní a tak sa nám to má zvýšiť. Čiže tam by sa mali robiť určité úľavy. A ono tie úľavy aj pôvodne pôvodne boli, ale teraz sa stenšujú, alebo dávajú naozaj veľmi, veľmi málo. Oni tam je maličký rozdiel oproti tým ostatným. Starší ľudia to naozaj neunesú. A povedzme si pravdu, že keď sa neprijmú určité opatrenia, tak naozaj tí ľudia budú psychicky na tom horšie. Pretože ono to vlastne aj pôsobí na tú ich psychiku. Napríklad ja, čo som počula, tak za služby, ktoré si majú platiť, dajme tomu za opatrovateľskú, ktorú naozaj oni potrebujú, tak tam sa výrazne zvyšujú príspevky. A povedzme si pravdu, ak dajme tomu, či majú deti, tie sú, dajme tomu, niekde v zahraničí, čiže oni im to ani nemôžu zabezpečiť, ani sa nemôžu o nich starať a oni toto jednoducho naozaj nezvládnu. Čiže musia sa prijať opatrenia na to, aby tí starší dostali pomoc, dostali úľavy na to, aby mohli naozaj dôstojne žiť. A tu sa už ani nehovorí skoro o dôstojnom a kvalitnom živote. Tu sa začína hovoriť naozaj o tom prežití. A mňa, viete, tak trošku akože veľmi mrzí, že my pred voľbami sme veľa počuli o chudobe. Veľmi veľa sme počuli o chudobe. Vlastne ten, jak sme spomínali, ten rodičovský a 13., čo nikdy akože predtým poriadne nebolo, alebo bol len maličký rodičovský vianočný príspevok, že tí ľudia naozaj mali možnosť, že teda už sa im bude trošku ľahšie žiť a teraz im to zoberieme. A vlastne tie náklady podstatne narastú. A stále sa o tom hovorí, že naozaj jej ceny energií pôjdu hore. A čo ja viem, napríklad náklady za teplo idú výrazne hore. Takže sa ubližuje práve tým starším ľuďom.
Sľubujú sa určité kompenzácie, ale aké budú smerom k tým seniorom je dnes ešte neznáme.
Musíme bojovať. Naozaj musíme bojovať, pretože viete, ten starší človek potrebuje pokojnú starobu. A on potrebuje naozaj tie služby, ktoré potrebuje. A ak je v neustálom strese, tak vlastne aj skoršie zomiera. Ja mám taký veľmi akože zlý pocit, ako keby sme tých starých ľudí naozaj brali za nepotrebných, za ľudí, ktorí keby nám zavádzali zrazu. Že nedávame im to, čo naozaj potrebujú. Neskvalitňujeme, ale práve naopak je to stále horšie. Ešte jednu vec by som pripomenula, že my vnímame aj cez našu organizáciu, že dokonca aj tie sociálne služby, ktoré sú teda v sociálnych zariadeniach, stále máme viacej sťažností. Ono to vyplýva z toho, že naozaj jednak sa tam zvyšovali platy, ale hovoria, že samosprávy na to nemajú a nedostanú niekedy toľko. Čiže je to celé problematické, ale tá starostlivosť ide, dá sa povedať, v mnohých tých zariadeniach ide dolu vodou.
Ja by som na záver ešte aspoň načala tú tému programového vyhlásenia vlády. Kým doterajšie vlády hovorili v poslednom období o zvyšovaní veku odchodu do dôchodku, nová vláda v programovom vyhlásení hovorí o zreálnení dôchodkového veku v závislosti od zdravotného stavu a schopnosti pracovať a prehodnotení efektívnosti všetkých troch pilierov dôchodkového systému. Nebudú najmä na prehodnotení pilierov dôchodkového systému opäť strácať seniori, ktorí v minulosti prispievali do týchto pilierov?
Presne tak. Myslím si, že každý jeden zásah do týchto pilierov je veľmi nebezpečný a vlastne ochudobňuje tých ľudí, ktorí si šetria vlastne na tú starobu. Takže v žiadnom prípade do toho by som ja osobne nikdy nezasahovala, aby naozaj, ak si šetrí, tak mal dôstojnú starobu. Ale viete, tuto sa hovorí o tom, že sa má znížiť ten vek akože odchodu do dôchodku. No, zoberme si, že čo je dôležité. Samozrejme, každý jeden dôchodca, každý jeden nie, ale teda mnohí dôchodcia sa tešia, že pôjdu už do dôchodku a že zostanú doma. Ale si mnohí neuvedomujú, že naozaj sa im, by som povedala, úplne zmení spôsob života. To nie je, že zrazu mám pokoj, ale zrazu mám aj nižší, podstatne nižší príjem, ako dajme tomu v práci. A myslím si, že ak pozeráme na iné krajiny, tak všade je ten odchod do dôchodku sa zvyšuje. A zvyšuje sa prečo? To nie je len preto, že tá vláda, tie vlády to chcú na silu zvyšovať, ale je to aj vek dožitia. A dá sa povedať, že starší ľudia sa neustále dožívajú vyššieho veku. To nikdy nebolo, dajme tomu, toľko storočných ľudí, ako je teraz. A jedno, čo je dôležité, on keď ten človek je stále, dá sa povedať, aktívny, tak on má aj to lepšie zdravie. Ono vidno to napríklad na mne, že ja pracujem a ja už teda ten nízky vek naozaj nemám, ale to, že som stále užitočná, že môžem prinášať niečo pre iných a že vidím zmysel tej mojej práce, tak viete, ono vás to udržuje v takom by som povedala, takom entuziasme a takom energie, že človek má veľa a ďalšie vec, takej väčšej spokojnosti. Ak ten človek zostane doma, tak ja to počúvam akože veľmi často, čo starší ľudia volajú, tak naozaj sú smutní, že sú zrazu sami. Oni stratia nejaký akože niekedy zmysel života. Niektorí volajú, čo mám ja robiť? Ja nemám nikoho, ja sa s nikým nestretávam. A viete, a ako si nájsť niečo, tak vždycky im radíme, že čo majú, dajme tomu, urobiť. Ale všade vo svete je to tak, že zostávajú tie ľudia dlhšie v práci a keď je, dajme tomu, možnosť. Ešte by som zobrala to, že tam sa povedalo, že ak je chorý. Áno, ak je chorý, tak by mal mať možnosť ísť do toho dôchodku a keď má ešte tú silu, dajme tomu, môže robiť na polovičný úväzok, alebo skrátka môže naozaj niečo robiť, alebo zostane len doma a tým ten jeho život je už, dá sa povedať, menej kvalitný. A hovorím, čo je horšie, že to má vplyv na zhoršenie aj jeho zdravotného a psychického stavu.
Smell si a dvie. Smutoviny aj smiech nerozumieš, tak nie. Potom ráno zas tma sa rozplynie, ďaký známy hlas opäť jasne znie. Empatia je svet, do tých druhých sa vcíť.
Hovorili sme o mnohých témach, ktoré nás trápia, ktoré možno momentálne pomôžu dôchodcom, ale v budúcnosti ich doslova dobehnú.
Presne tak.
Ale mňa by zaujímalo, vy počúvate seniorov. Mnohokrát sa na vás obracajú s prosbou o pomoc. Čo vy si myslíte, že by sa malo v prvom rade pre nich urobiť, aby ten ich život bol dôstojný, kvalitný a nemuseli bojovať doslova s nedostatkom?
No, v prvom rade by bolo treba naozaj prijať zákon na ochranu práva, vôbec systémové systémy na ochranu starších. To je, myslím si, alfa a omega, aby naozaj takýto zákon sme mali, pretože veľa razy naozaj ani nevedia, dajme tomu, tie rôzne inštitúcie, ako dajme tomu pomôcť a ako riešiť problémy starších ľudí. A už v rámci Národného programu aktívneho starnutia práve naša organizácia iniciovala, aby takýto zákon naozaj sa pripravila. Už sme aj mali rokovanie o tom, že Ako to urobiť, ako to uchopiť a my sme tam dávali vlastne naše prieskumy, ktoré hovoria o tých problémoch a potrebách, ktoré naozaj starší majú. Čiže tam je veľmi dôležité, aby toto bolo, aby ten človek sa naozaj mohol dostať k tomu, čo potrebuje, ale ďalšia vec je tam ochrana naozaj tých práv, aby sa mohol dovolať toho čo on potrebuje, aby mali toho ombudsmana, ktorý im dokáže pomôcť a pomôže naozaj aj na súdoch. A ďalšia vec, už keď sme hovorili o tých rôznych príspevkoch, tak je veľmi dôležité naozaj hľadať spôsoby, ako tým, ktorí sú najodkázanejší a ktorí sú, by som povedala, sociálne na tom veľmi zle a v tých krízových situáciách, s ktorými my sa naozaj stretávame, aby sa našla tá pomoc a riešenie tých ich problémov, ktoré naozaj majú. A to sú nie len samozrejme finančné, ale to sú aj rôzne služby, aby ten človek dostal v tej krízovej situácii, dostal tú službu, aby na tú službu aj mal. A keď na ňu nemá, tak aby na ňu dostal naozaj príspevok. A to myslím si, že je veľmi dôležité. No, sme rozprávali predtým, hovorím o tých finančných problémoch, ale tu sú naozaj aj iné problémy. A ďalšia vec, že nie je tu dobrý vzťah celej spoločnosti k tým starším. Toto je jeden veľmi, veľmi vážny problém. Iný pohľad spoločnosti by mal byť na starších ako dôležitú súčasť spoločnosti, a ktorí majú určitý prínos pre vôbec pre celú spoločnosť, pre rodinu, pre okolie. Oni naozaj robia veľmi veľa a mali by sme si ich vážiť a mali by sme naozaj s nimi jednať ako s rovnocennými občanmi tejto republiky. Takže myslím si, že toto je ako prvoradé. A ešte jedna veľmi dôležitá vec je, že malo by sa tu viac venovať naozaj tej medzigeneračnej spolupráci a rodinnej politiky. Pretože to nám naozaj chýba. Viete, ono veľa razy ten starší človek je vyradený aj z tej spoločnosti, aj z tej rodiny. A hľadať spôsoby, ako naozaj aj tá rodina by dobre pristupovala, ale aj ten štát. Lebo povedzme si pravdu, ak sa my budeme zle správať k tým starším ľudí, to bol jeden múdry človek povedal, že ak spoločnosť nebude akože pristupovať dobre alebo zabezpečovať tú starostlivosť o starších ľudí, takže zanikne. A ono to aj z toho, čo sme rozprávali, tak naozaj to vyplýva, že ak budeme necitliví, tak tá celá spoločnosť bude necitlivá, bude sa zle správať a tí starší ľudia budú zle, ale to dopadne zle pre celú spoločnosť a pre všetky generácie.
Ja ešte dám poslednú otázku, nedámy. Čo urobiť preto, aby tí hore, poviem to v úvodzovkách, sa zamysleli a urobili pre seniorov viac?
No, v každom prípade treba robiť, že dávať určité podklady a určité dôkazy. To znamená zo života. Naozaj tie konkrétne potreby a problémy starších ľudí prezentovať tej vláde a dávať určité návrhy. Aby som povedala, že to nie len ako organizácie, ale v spolupráci vlastne s tými staršími a s odborníkmi. Čiže naozaj by to mala byť odborná diskusia, odborné zapojenie starších expertov a celej spoločnosti, aj tí, ktorí môžu naozaj v tomto veľa urobiť.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naša relácia končí. Bolo tu veľa podnetov, možno aj v závere návrh na riešenie. Dovolte mi v tejto chvíli sa poďakovať našej milej hostke, pani Ľubici Gálisovej. Ďakujem veľmi pekne.
Ďakujem aj ja veľmi pekne za pozvanie a všetkým naozaj prajem, aby naozaj tá ich staroba a ten ich život bol dôstojný a kvalitný, aby mali naozaj aj radosť z rodiny, z vnúčat a aby bola aj tá spoločnosť úctivejšia k nej.
Ja sa pripájam a prajem vám všetkým krásny a požehnaný zvyšok večera.
Bezplatná seniorlinka 0800 172 500. Volajte po skončení tejto relácie alebo keď to budete potrebovať. 0800 172 500 a poradte sa s odborníkmi.